Tämä on hyvä alkua sille, mitä se sitten onkaan, kun me oikein isoilla symbaaleilla ja kumpaaleilla ja torvilla, kuulkaa, ylistetään ja kiitetään Herraa, mistä Raamattu puhuu. Tämä oli vähän niin semmoinen esimakua siitä, mitä se on, kun se lähtee. Mä olen muutaman kerran kuuntelemassa. Hienoa. Mä oon kato kahden mikrofonin koukussa. Mitä silloin tehdään? No se, joo, niin pois, niin mä muuten alan puhumaan stereona. Pysy siinä. Mulla on traumaattisia kokemuksia mikrofoneista. 80-luvun alkupuolella tai puolessa välissä se taisi ollakin. Mä menin seurakunnasta töihin semmoiseen järjestöön Suomessa kuin Suomen Raamattuopisto Kauniaisissa. Siellä oli Suomen Raamattuopiston kesäjuhlat, suurimmat kesäjuhlat. Siellä on joka kesä Helsingissä on tämmöiset kuin syventymispäivät. Se oli minun esiintyminen. Mä olin vielä semmoisessa aika johtavassa asemassa siellä. Se oli muuten ihan typerä, että nuori mies semmoiseen asemaan pyydetään, saatikaan tyhmättä lähteä. No minä menin siihen ja epäonnistuin kaikessa, mutta se on sivuseikka sen sisällä, että siellä oli puhe, jonka minä olin valmistellut hyvin. Siinä oli kolme osaa siinä minun puheessa. Olin valmistellut oikein kirjoittanut kolmiosaisen puheen, ja ne oli itsenäisiä osia, joista rakentui kuitenkin kolmesta yksi kokonaisuus. Ja se oli suuri juhla Johanneksen kirkossa Helsingissä, aivan täynnä porukkaa. Ja kun Johanneksen kirkko on täys, siellä on paljon. Siellä on 1000 että rapina käy reilusti. Ja nyt mä hermoilin koko ajan ennen sitä mun puhetta. Se oli päätilaisuudessa viimeinen puhe. Ja sitä ennen, minua ennen siellä tilaisuudessa siellä puhui sellainen legenda, jo en edes mennyt suomalainen suuri vaikuttaja, kuin Marja Terttu Tolamo. Nainen, hän meni ja Marja Terttu Tolamo sanoi, että minulla on sydämellä ollut koko ajan eräs asia, minä haluan jakaa sen teille. Ja niin hän jakoi sen ja mä katsoin, että no niin, siinä meni ykkösosa ihan täydellisesti. Onneksi mulla on kaksi osaa puheesta jäljessä. Sitten tuli sellainen kuin Pauli Tuohioja, joka oli julistustyöjohtajana, niin Tuohioja piti puheen, täydellisen puheen minun kohdasta numero 2. Rukset yli, onneksi minulla on vielä yksi, että minä olen niin hyvin valmistautunut. Niin joku onneton meni sanomaan, että hän on saanut sydämelleen tällaisen asian, hänen pitää jakaa ennen kuin Ilkka päästetään puhumaan. Hän jakoi sydämensä ja minun kohta numero 3. Mun koko puhe oli puhuttu. Mitä mä teen? Minun esiintulo, esimarssi. Ja minä kävelin Johanneksen kirkon, menkääs kattoon, se on muuten nähtävyys, jos ette ole käynyt, se on ihan kirkkona nähtävyys. Niin Johanneksen kirkon saarnastuoliin, joka on korkealla, saarnastuoli siellä valtavan kirkon edessä ja mä aloin puhumaan ja mun puhe oli pidetty ja mä en tiedä mitä minä sanoin ja kuulkaa, siellä on semmoinen mikrofoni. Kukas tän laittaa? Näin ne hajoaa, kuulkaa elä. En ota kantaa. Siellä oli tällä tavalla laitettu mikrofoni. Siinä oli semmoinen teline, se oli laitettu näin ja se oli semmoinen, että voi näin liikuttaa ylös ja alas, tiedätte semmoisia. Monesti saarnastuolissa on semmoinen pöntössä. Mä menin puhumaan siihen mikrofoniin näin, siis on iso, mun pitää kuvata, että ymmärrätte, valtava iso pönttö. Iso kirkko, iso saarnastuoli, tällä tavalla näin. Ja mä puhuin siihen mikrofoniin näin, jostain syystä juuri minun kohdalla, ainoan ihmisen kohdassa, ikin maailmassa ilmeisesti, mitä se mikrofoni oli tehnyt, se alkoi valumaan tällä tavalla alaspäin, kääntymään. Ja mä olin niin jännittynyt, että mä en napannut siitä kiinni ja nostanut ylös, vaan mä lähdin sen mukana menemään tällä tavalla alas. Ja mä puhuin ja puhuin ja puhuin. Ja sitten mä huomasin, että ei kukaan näe mua eikä minä näe ketään. Sitten mä nousin sieltä pöntöstä, katteli toista tuhatta ihmistä siellä ja pyyteli anteeksi ja yritin pitää mikrofonia ja sitten mä sanoin Eero Junkkaalalle, joka veti sitä tilaisuutta, mitä sä Junkkaala teit tälle. Sitten mä kerroin niille ihmisille, että mulla oli 3-osainen puhe. Se puhe on nyt pidetty. Miten sitä nyt laitetaan takaisin? Saa nähdä paljon, kun muuten saat tästä vielä kotia vietävää. Tämä on pilli. Tämä on klarinitisti. Pilli. Mä sitten mä sanoin, että mulla oli nämä 3 kohtaa. Mä sanoin niin nopeasti ne 3 kohtaa, että Herra haluaa varmaan vahvistaa sanansa tällä tavalla. Ja lähdin pois ja häpeisin silmät päästä. Ja mä menin sen Johanneksen kirkon sakastin sinne taakse. Ja mä olin siellä niin kauan, että mä olin varma, että sillä kirkossa ei ole enää ketään. Mä jotakuinkin 20-30 minuuttia odottelin sakastissa yksin. Se sakastikin muuten valtava. Niin sitten, ethän vaan valu. Niin sitten mä lähdin sieltä sakastista pois ja mä tulin siihen ja siinä oli semmoinen heti semmoinen sivukäytävä tällä tavalla. Mä näin muutaman tyypin siellä sivukäytävällä, mä sanoin, tosta mä en mene. Sitten mä näitä kirkoissa ketään, mä menin keskikäytävä, iso keskikäytävä, menin siihen, niin siellä semmoinen vanha nainen, sananmukaista, tämä ei ole vitsi. Hänellä oli käsilaukku ja hän piti käsilaukkua tällä tavalla kädessä. Keskellä kirkkorakennusta seisoo semmoisen 2 käytävän risteyskohdassa. Keskellä kirkkoa näin. Ja mä ajattelin, että no ei toi huomaa minua, kun mä tästä hiippailen ohi menen. Sitten mä tulin hänen kohdalle ja hän sanoi, että voi oletko sinä se Ilkka Puhakka? Sitten hän sanoi, että ihana puhe, ainoa puhe, minkä aikana minä olin hereillä koko juhlilla. Kiitos. Hän halusi kiittää minua. Katsokaa nyt, mitä tämä tekee tämä. Tero, mitä olet tehnyt tähän laitteeseen? Ei, kun se tästä se kääntyy, tästä ruuvista. Tuosta. Mä menen alas, niin mä painun sen mukana sitten sinne ja makaan tuossa lattialla loput. No, tällä tavalla. Mä häpesin silmät päästäni, mutta tämä nainen oli kuunnellut sen puheen. Ainoan, joka oli hereillä. Mulla on paljon tämmöisiä sattumuksia. Mutta nyt mulla on, tämä ei liity mitenkään mun puheenaiheeseen. Mulla on yksi asia mielessä, mulla on yksi sana. Ja mä kyllä selasin tuossa 2 muuta oikeaa puheenaihetta, mitä olisi, mutta mä en pääse tästä yhdestä sanasta irti, jolloin mä tiedän, että minun sanomani jollekin teistä on yksi sana. Se on Raamatussa käännetty sanalla sääli. Se esiintyy siellä muutaman kerran. Mä yksinkertaisesti vain selostan teille, mitä alkukielessä sääli tarkoittaa. Että muistattehan Luukkaan evankeliumissa, siellä, muistakaa, oliko se luvussa 9, Luukkaan evankeliumissa, Luukkaan evankeliumissa luvussa 10 näin, voitte ottaa sen esille. Siellä on kertomus laupiasta samarialaisesta. Nyt minä en sitä teille lue, koska te tiedätte sen. Ja jos ette tiedä, niin kotona opettelette se ulkoa ennen kuin huomenna tuutte minun tilaisuuteen. Laupias samarialainen löytyy Luukkaan evankeliumista luvusta 10 jakeesta 25 eteenpäin sinne lukuun jakeeseen 37. Joo. Siinä kerrotaan henkilöstä, joka Jerusalemin on sananmukaisesti täällä ylhäällä, ja Jerikon, se on siellä alhaalla sananmukaisesti, niin siellä jossakin muolessa välissä tai siellä, niin oli, rosvot olivat hyökänneet hänen kimppuunsa, ryöstäneet hänet, lyöneet pahoinpidelleet tajuttomaksi ja ryöstäneet häneltä vaatteet. Nämä on avainsanoja, kuunnelkaa tarkkaan. Hän oli tajuton, siis mitä? Hän ei puhunut. Ja kielestä voidaan päätellä, onko joku ihminen, mihin kuuluu, onko se meekäläinen vai onko se heekeläinen, onko se hyväksytty vai onko se jotenkin samarialainen, jota pitää inhota, tai jotakin. Siis kieli, nyt häneltä oli viety kieli, jolla hän olisi ilmaissut kuka, mihin hän kuuluu. Toinen, hän oli alasti, häneltä oli viety vaatteet, ja siihen aikaan vaatteet. Vaatteet oli toinen asia, mistä nähtiin, mihin kuuluu, niin kuin meilläkin monesti vielä. Vaatteet kertovat, mihin porukkaa me kuulutaan. Ja siihen aikaan se kertoi sen kaikkien kohdalla. Se oli selvä peli. Nyt tältä oli otettu toisin sanoen identiteetti pois. Tämä kaveri oli ryöstetty. Ja mitä häneltä oli pahimmillaan ryöstetty? Häneltä oli ryöstetty minuus, persona, identiteetti. Sitten se tarina kertoo, että tuli pappi ja katsoi sitä ja meni ohi. No pappi joutuikin menemään omien sääntöjensä mukaan ohi, koska hän saattoi olla menossa temppelipalveluksena. Sitä ennen hän oli jo 2 viikkoa joutunut puhtaussääntöjä noudattamaan. Ja nyt säännössä sanotaan, että jos hän menee tietyn matkan metrin vähän mahdollisesti kuolleesta, niin hän saastuu. Hän olisi joutunut peruuttaa sen jutun. Tai jos hän oli tulossa temppelipalvelusta, niin samalla tavalla se koski hän tätä säädös. No hän meni ohi. Sitten tuli leiviläinen, joka todennäköisesti näki. Pappi tuli muuten ratsain aasilla. Hänellä oli kaikki edellytykset ottaa se huostaansa, se haavoitettu sieltä, koska hänellä olisi ollut tämä ambulanssi mukana. Nyt tuli leiviläinen ja näki saman jutun, ja leiviläinen tuli samoista touhuista. Hänkin oli tulossa todennäköisesti tai menossa temppelipalveluksen, koska temppelipalveluksen 2 viikkoa siellä oli papit, siellä oli leiviläiset ja siellä oli maalikot. Niillä oli jokaisella oma rooli Jerusalemin temppelissä. Nytten hän toimi niin kuin hänen esikuvansa toimi. Sitten sieltä tarinan kuulijat olettaa automaattisesti, ahaa, sieltä tuli pappi. Ja sieltä tuli leiviläinen, nyt sieltä tulee maallikko, joka on ollut samoissa hommissa tai menossa samoihin hommiin. Mutta Jeesus kääntääkin tarinaa, että sieltä tuli samarialainen, siis kuka? Ei, kun samarialainen. Se oli heidän kielessään ja heidän maailmassa se inhottavin tyyppi. Samarialaiset oli niitä, joita vihattiin. Sieltä tulee siis vihattu, siis se ällöttävä tyyppi. Ja nyt tämä ällöttävä tyyppi, joka oli jo tavallaan tuomittu ennen kuin hän teki mitään, niin kerrotaan hänestä, että kun hän katsoi sitä, hän saapui paikalle ja näki miehen, niin hänen tuli tätä sääli, sanoo meidän uusi raamattu käännös. Mitä sanoo vanha, mitä sana käyttää? Mulla olisi tuossa vanha, kyllä. Onko kellään 38 käännöstä? Se on siis jae 33, viimeinen sana pitäisi olla. Tä? Armahti, joo, näin mä muistan. Vanha käännös sanoi, hän näki hänet ja armahti häntä. Sori, se on väärin käännetty. Tämä sääli on oikein käännetty. Ihan alkukielestä, ihan vaan kun katsotaan sanaa, mitä se tarkoittaa, se käännetään. Mutta nytten hänen tuli sääli häntä, eli mitä tapahtui? Tämä sana on se, mitä mä haluan teille kertoa. Mitä on, kun Raamatussa puhutaan säälistä? Ensinnäkin, sääli-sana liittyy Raamatussa, niitä on vaan harvoin käytetään. Ja yleensä siinä maailmassa se sääli-sana liittyy aina naisiin. Katsokaa, kun Uudessa testamentissa. Siellä puhutaan tasapäisesti miehistä ja siellä puhutaan tasapäisesti naisista, mutta me ei osata lukea sitä, kun me ei lueta heidän tavallaan näitä asioita. Kun Raamatussa puhutaan miehestä, niin puhutaan miehen työstä. Ja kun Raamatussa puhutaan naisesta, puhutaan naisen tehtävistä. Tai kun puhutaan miehestä, niin puhutaan miehen roolista. Ja kun puhutaan naisesta, puhutaan naisen roolista. Ja silloin tavalla puhutaan näistä sukupuolista. Mutta kun niitä ei käännetä meille, tässä puhuu nainen ja tässä puhuu mies, niin me ei huomaa tästä juttua. Uusi testamentti on käsittämättömän tasa-arvoinen, kun alatte lukemaan sitä niin kuin Lähi-idän ihmiset, eli seemiläiset, juutalaiset lukee. Kun ne osaa lukea sen automaattisesti, me ei. Ja kun se luetaan, niin siellä on paljon niin kuin heidän feminiinisen sanoja ja maskuliinisia sanoja. Ja silloin puhutaan näistä mies-naisroolista. Nyt tämä sääli-sana näiden ihmisten alitajunnassa, siis täällä taustatiedossa kuvassa, se liittyy aina naiseen. Koska nainen kokee sääliä, mies, niin kuin tuhlaajapoja isään tullaan kohta, mies, hänen pitää niin kuin tavallaan esimerkiksi pitää järjestystä ja rangaista. Se on niiden rooli. Nyt tämä samarialainen tuli sen maassa makavan miehen luokse, josta hän ei tiennyt, onko se samarialainen vai onko se juutalainen vai onko se pakana. Ja nyt ihmisen suhtauduttiin sen mukaan, mitä se on. Jos juutalainen näkee samarialaisen tai pakanan, niin sen ei tarvitse edes kohdata häntä, koska juutalaisessa opissa lähimmäinen on vain juutalainen. Mutta ei se tiedä, mitä se on. Ei sitä näy siitä tyypistä. Etiopian juutalainen olisi voinut olla tummin ihoinen, mutta ei se näy siitä tyypistä. Mutta tämä on ollut ihan se, millä Lähi-idän ihminen. Sitten tulee samarialainen, sama juttu. Ei se tiedä, onko se meekäläinen, vai onko se teekäläinen, vai onko se joku pakana. Ja jos se on jotakin muuta kuin meekäläinen, ei tarvitse välittää. Koska hän ei puhu, hänen kielestään ei tiedä, onko hän Oulusta tai jostakin muualta. Mä kuulen heti, jos joku on Oulusta, mun korva sanoo sen, mä oon tänään kuullut kahden ihmisen puhuvan Oulun kieltä. Ne ovat autossa ja ne ovat Oulussa ja ne ovat Ruotsissa. Se kuulee sitä kielestä. Nyt tämä ei tiennyt sitä, eikä nähnyt vaatteita. Nämä ei voinut sanoa, että onko tämä romaanin veli vai ei. Ei nähnyt mistään. Nytten ainoa tapa toimia on se, että kokee sitä tavallaan persaonatonta tyyppiä kohtaan jotakin tunnetta. Tunnetta. Ja sen tunteen pitää olla niin iso, että se saa toimimaan. Se tunte, katsokaa järkiselle, tämä ei ole meikäläisiä antaa olla. Meillä on kulttuuri, meillä on tavat, ei kosketa, ei saastuteta. Meillä on tavat, ammatilliset syyt olla koskematta. Meillä on aina järjellinen selitys asioihin. Mutta sitten kun tulee niin kova tunne, säälin tunne, että ei pysty olemaan toimimatta, niin silloin toimii. Ja tässä käytetään kreikan kielessä sellaista sanaa, joka nyt on käännetty sääli tai armahtaa, mutta tämä sääli on oikeampi käännös, se on lähempänä totuutta. Tämä kreikan kielinen sana, joka on niin vaikea, että en yritä edes sitä sanoa, vaikka osaan sen sanoa, mutta te ette ymmärtäisi kuitenkaan sitä mitään, tarkkaan ottaen suomennettuna se tarkoittaa sisäelimiä, se sana. Mutta ei sitä voidakaan sanoa, että siihen tuli samarialainen ja katsoi sitä tyyppiä ja sisäelimet meni nurin. Ei sitä kukaan ymmärrä tällaista näin. Mutta se kuva, siis sana sääli, kreikan, tai siis varsinkin hebrean kielessä, meidän pitää rekonstruoida se sinne ihan niin kuin hebrean kieleen, mutta se on myös kreikan kielessäkin tarkoittaa samaa tässä kohden, niin se tarkoittaa sisäelimiä. Ja kreikkalaiset varsinkin opetti, että sisäelimissä on kaikki tunteet. Siellä on, mistä me kuultiin, viha ja katkeruus. Tiedättekö te, tai kyllä te valitettavasti tiedät, voiko olisi joukossa joku, joka ei edes tietäisi, mistä mä nyt puhun. Se olisi onnellinen, jos et ymmärrä minua. Niin kun on oikein vihainen ja katkera, niin missä se tuntuu? Sormenpäissäkö? No se voi joku saada kihelmöi koko ruumissa. Mutta missä se ihan oikeasti tuntuu? Täällä. Se kääntää täällä kaiken ylös alaisin ja se tuntuu aivan, henki ei kule siis keuhkoissa. Sydän tykyttää, se on sisäelin, se hakkaa ja se tuntuu kyllä nyrkissäkin. Tämä sana tarkoittaa sitä. Tai jos näkee jonkun lapsen, jolla on aivan surkeat olot, nälkä ja paha olla, missä se tuntuu naiset ensimmäisenä? Se tuntuu. Ei se täällä päätä pakota, kun ajattelee nyt niin järkevästi, että oikein päätä pakottaa. Ei, se tuntuu täällä. Miksi toimitaan? Koska täällä tuntuu niin pahalta, että tätä ei kestä. Muistatteko vertauksen? Aivan loistava vertauksen, mutta sinne ei ole aikaa mennä. Simon piti kutsut. Ja hänen olisi pitänyt ottaa vastaan Jeesus ja hänen opetuslapsensa niin kuin Lähi-idän tavoissa on tänä päivänäkin tärkeää. Tänä päivänä ei ole poikkeusta, kun mennään maalaismaailmaan sinne tai mennään johonkin telttaan, beduinin telttaan tai jonnekin. Niin otetaan, isäntä ottaa vastaan vieraan ja suutelee häntä poskille. Sitten se viedään pöytään ja ne makaa pois, jalat poispäin sieltä pöydästä ja pää vasempaan. Kyynärpäähän nojaten on pöydässä päin ja tällä kädellä syödään, oikealla kädellä se on pyhä käsi. Niin silloin pestiin jalat. Ja tämä isäntä jätti tekemättä kaikki nämä jutut, niin siellä on yksi mama siellä joukossa, istuu siellä. Mä en nyt ala selittää miksi, mutta jos teitä vaivaa, niin mä voin kertoa sitten myöhemmin yksityisesti miksi. Mutta ihmiset saivat tulla suuriin pitoihin seuraamaan sitä tapahtumaa seinän vierustalle. Ja siksi siellä oli se nainen. Ja se huono nainen. Mitä siinä naisessa tapahtui, kun se näki, että Jeesusta kohdeltiin niin alentavasti? Tämä nainen ihan oikeasti yrittää pelastaa, mitä pelastettavista on. Hänen tuli sääli ja hän sen säälin tähden toimi niin kuin toimi. Se löi niin lujaa tänne, että oli pakko toimia. Ja silloin se toimii valitettavan useasti ihan järjettömästi. Mutta tämä sana, mitä minä nyt teille kerron tässä kohden, tämä tarkoittaa sitä, tämä tarkoittaa ihan sanasta sanaan käännettynä sisäelimiä. Sydäntä, keuhkoa, maksaa, haimaa, vatsaa. Ja miksi? Koska silloin, kun ihminen tuntee voimakkaasti, niin ne koki, että siellä sattuu. Tai ajatelkaapa, kun rakastuu. Mutta muistatteko te, voi kun et vähän yrittäkää pinnistää, miltä tuntuu, kuulkaa, kun rakastuu. Vitsi, se halvaannutti koko ruumiin. Muistatteko te edes tämmöistä? Teeskentelkää edes muistavanne, sillä se oli niin ihanaa. Siis kerta kaiken, kun näki sen toisen, niin kerta kaiken maailma pysähtyi ja ruumis halvaantui. Koko sisäelimistö meni lakkoon. Ja tämä on se syy, tätä on ihmiskunta kokenut kautta. Aikaina. Siksi ne ovat keksineet säälille sanan. Se tuntuu sisuksissa. Ja nyt se, että kykenee reagoimaan ja tuntemaan, se laittoi rattaat liikkeelle. Ensimmäinen ohikulkija, se on ihan sama kuka se on. Se on nyt vaan pappi. Ja hänellä oli oikeutensakin kulkea ohi. mutta Jeesus paheksui kuitenkin sitä. Hän näki ja täällä järjellä tunsi nobody. Ja jos se onkin kuollut, niin mä saastun. Sitten mä joudun menemään Jerusalemiin, semmoisen mikve-kylpyihin ja puhdistautumaan, tekee sitä ja tätä tuota. Altaa olla liian suuri vaiva. No mitä tekee seuraava? Aivan sama juttu, koska hän näkee, mitä isäntä teki, niin sitä muukin perässä. Mutta sitten tulee se halveksittu, jolla on, nyt olkaa tarkkoja, varsinkin naiset, jotka koette kärsimystä tämän säälin tunteen kohdalla, että on niin voimakas. Nyt mä kuunnelkaa tarkkaan. Tuli samarialainen mies. Se ei voinut olla nainen, koska nainen ei voinut liikkua yksin. Se oli absoluut mahdotonta. Tulee mies. Kokee jumalallisen tunteen, joka on Raamatussa erityisesti naisen ominaisuus. Ja silloin hän otti vastuun sitä ihmisestä, ja te voitte lukea, mitä hän teki. Hän vie sen ja hoitaa ja antaa rahat, että hoitakaa tämä kuntoon. Ja jos jotakin velkaa jää, niin kuin mä tuun, niin mä maksan loput. Hoida tämä kuntoon. Majatalon isännälle sanoi. Nyt mikä hänet sai toimimaan? On merkillinen, voimakas sana Uuden testamentin alkukielessä, joka se sääli on oikeampi sana kuin se armahtaminen. Se armahtaminen ei kerro yhtään, niin kuin, se kertoo niin kuin tämmöistä toimintaa, sääli kertoo niin kuin motivaatiota, syytä. Niin sai tämän aikaiseksi. Mutta vielä tärkeämpää tässä sanassa. Luukkaan evankeliumissa. Luvussa 15. Kattokaapa. Jakeessa 20. Kuunnelkaa, mitä täällä sanotaan. Tässä Jeesus puhuu, kaikki kuulijat ymmärsi sen. Ja tänä päivänä ymmärtää se, millainen maailma tämän täysin. Ja meidänkin tulee ymmärtää, Jeesus puhuu siitä, minkälainen on taivaallinen isä, hänen isänsä. Ja hän puhuu jostakin isän ominaisuuksista. Otettiin automaattisesti, ne ovat miehen ominaisuuksia. Ja kuunnelkaa, mitä täällä sanotaan. Niin hän lähti isänsä luo, kun poika vielä oli kaukana, siis jäi 20 luku 15 Luukkaan evankeliumissa. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet, ja nyt vanha käännös sanoo, armahti häntä väärin. Mä nyt ihan tahalleen sanon, että ei se uusi käännös kaikessa ole huono, nyt tuon niitäkin esille näitä puolia. Väärin. Uusi käännös sanoo, isä näki hänet ja heltyi. Se on nyt synonyymi sanalle sääli. Ja siis tässä käytetään alkutekstissä prikulleen sitä samaa sanaa kuin siinä samarialaistapauksessa, se on splanknon se sana. Ja tässä käytetään prikulen sana, sama sana. Eli kuunnelkaa, mitä tapahtuu. Kun poika oli vielä kaukana ja isä näki hänet. Ja tämä on selvä kielikuva heijastuma taivaallisesta isästä, tämä isäkuva. Ensimmäinen ominaisuus, mitä Jeesus istuttaa tähän isään, on. Isällä meni sisuskalut nurin. Se on edelleen Raamatussa harvoin käytetty sana ja siinä maailmassa edelleen. Se on naisen ominaisuus. Nyt naisen ominaisuus. Laitettiin isään. Ensimmäinen osa, mitä tämä isä teki, hän meni poikansa vastaan, koska hänen piti mennä sen kyläyhteisön muurin tai oletetun muurin ulkopuolelle, koska hän oli ainoa, joka voittaa sen pojan vastaan. Ei miehet, kuulkaa, mennyt siinä yhteiskunnassa, ei tänä päivänäkään niissä vanhoissa marokolaisissa tai niissä vanhoissa semmillässä yhteyksissä. En puhu näistä, jotka tulevat lännestä ja Euroopasta, vaan puhun niistä, jotka tulee idästä ja etelästä, juutalaista. Niin ei siellä vieläkään miehet mene. Miehet menevät kotia, istuvat ja odottavat, kun poika tuodaan siihen. Äidit menevät naisten kanssa poikaa vastaan ja säälivät häntä ja reppaavat häntä, että se poika kestäisi sen rangaistuksen, mikä häntä odottaa. Nytten tämä isä, ensimmäinen asia, mitä hän teki naiset. Hän meni vastaan. Naiset menee, ei miehet. Ja nyt toinen asia, mitä hänessä sanotaan. Toinen asia, se tunne, mitä hänessä on. Niin sanotaan, hän koki tämän splanktonit, hän koki tämän, että sisäelimet menivät nurin. Sattui hengitys salpaantui, sydän hakkas, kun hän näki pojan tulevan. Hän sääli poikaansa. Ja nyt tämä sana on se sana, joka loppujen lopuksi, tätä harvoin käytetään loppujen lopuksi Uudessa testamentissa muutaman kerran, ja näissä yhteyksissä niitä käytetään, niin tämä on niin kuin ikkuna tai semmoinen sanaikkuna, jonka kautta voi kurkistaa ikään kuin isän Jumalan sydämeen. Mikä on se asia, mikä on saanut hänet toimimaan niin kuin hän toimii, että hän loppujen lopuksi antoi oman poikansa Jeesuksen Kristuksen ristinnaulittavaksi. Se on sääli. Teologia tulee vasta tämän jälkeen. Mutta siltä ei pohjalta toimita. Vaan siinä on joku kontakti, joku syy, joku, joka panee aivan elämän sekasi, jos minä en tee tämän eteen jotakin. Ja se sana, se on tuo sääli. Oottehan kuullut tällaisesta englantilaisesta, oliko se 1800 vai oliko se 1700, nyt heittää, että se oli 1700-luvulla. Mutta kun se ei muuten ollut, kun se olikin 1800-luvulla. John Wesley. Onko lähellä kuitenkin luvussa? John Wesley. John Wesley oli anglikaani pappi. John Wesleyllä oli ongelma. Henkilökohtainen ongelma. John Wesley ei koskaan tullut tuntemaan pappi. Siis siinä virassansa Jumalan armoa ja todellisuutta. Ja John Wesley joutui tämän takia anglikaanin pappina niin semmoisen vaikean tilanteeseen, että hänelle niin kuin tuli se uskon kriisit ja kaikki, että hän ei tiedä miten on, kun hän ei löytänyt sitä armollista Jumalaa, vaan hänellä oli tämä laki Jumala, vaatimusta, läksyä läksyn päälle, vaatimus vaatimuksen päälle, ole tollanen, mutta älä ole tollanen. Hän tunsi tämän niin painostavana, että hän ajatteli, että hän ei jaksa. Hän meni yhteen raamattupiiriin. Pappi meni vaan raamattupiiriin kuulemaan. Ja raamattupiirissä joku maallikko luki Lutherin galatalaiskirjeen alkuselitystä. Vai oliko se roomalaiskirje? Jommankumma se oli. Sitä alkutekstiä. Ja sitä tekstiä kuullessaan John Wesley tajusi Jumalan armon. Ajatelkaa, hän oli vain tavallisessa raamattupiirissä ja joku luki kirjasta Lutherin tekstiä, selityskirjan alkutekstiä, Jumalan armosta. Ja Wesleylle niin kuin paukahti sydämessä ja päässä. Ja hän tajusi. Hän ei ikinä tajunnut. Nyt hän tajuaa. Mitä teki Wesley? Wesley alkoi saarnaamaan niin innokkaasti Jeesuksesta, että anglikaaninen kirkko pani Wesleyltä ovet kiinni. Kaikki seurakunnat ja kirkot pani ovet kiinni. Mitä teki Wesley? Wesley oli niin innostunut, John Wesley, omasta löydöstään ja Jeesuksen armosta. Ei laista, vaan armosta. Että John Wesley lähti julistamaan kadulle, kun ei päässyt kirkkoihin. Hänellä oli, hänen veljensä, ne nimet ei pysy päässä. Hänen veli Wesleyssä oli hyvä laula ja se laulo siellä ja ihmiset tulivat kuuntelemaan kadulle ja Wesley saarnas Jumalan armosta. Kenelle? Köyhille kutomotyöntekijöille, köyhille hiilikaivostyöntekijöille, kurjimmissa elinolosuhteissa eläville ihmisille, mitä ikinä Lontoosta löytyy. Ja siellä alkoi valtavat herätykset, joita alettiin myöhemmin kutsumaan metodisteiksi. Ja nytten, mitä teki Wesley? Wesley kadulla julistaa innoissansa, mitä on Jumalan armo sille hylätylle porukalle, koska Weslin aikana anglikaanikirkossa oli voimissaan sellainen oppi, semmoinen ennalta määräämisoppi. Ja ne ajattelivat, että nuo ihmiset on ennalta määrätty helvettiin, mitä niille julistaakaan. Mutta kun Wesley löyti Jumalan armon, hän alkoi rakastaa niitä ihmisiä, eikä vain julistanut, kun hän katsoi niitä ja hän katsoi, että noilla ei ole leipää, noilla ei ole vaatteita, noilla ei ole terveydenhuoltoa, noilla ei ole kotia, mihin ne menee nukkumaan. Mitä teki Wesley? Wesley alkoi järjestää, että niille annetaan leipää, niille annetaan vaatteita, niille annetaan saippua. Ja Wesleyn yksi työtoveristi William Booth perusti pelastusarmeijan. Tai yksi Wesleyn seuraaja voisi sanoa. Nytten Wesley otti niin vakavissaan ne ihmiset, että hän luki lääketiedettä voidakseen auttaa niitä. Wesley perusti työpaikkoja, Wesley perusti apteekin, Wesley perusti kouluja niille lapsille, jotka olivat siellä. Miksi? Wesley koki sääliä niitä ihmisiä kohtaan. Miksi? Edellisessä työpaikassaan he eivät ollut mitään, koska he olivat tuomittu kadotukseen. Nyt kun hän koki Jumalan armon, niin Wesley alkoi heille saarnaamaan pelastusta. Ja Wesley alkoi säälimään heitä niin, että tuli koululaitokset, tuli orpokodit, tuli apteekit, tuli sairaalat, tuli kaikki nämä systeemit, joka on metodismin voima, ollut valtava voima. Lukekaa metodismin historiaa. Se on yksi laajimmille levinnyt herätysliikettä, kirkkokunta. Aikanaan se lähti sitten Amerikkaan leviämään. Nytten sen jälkeen sitten tulee muuten helluntalaiset ja baptistit ja nämä sieltä. Ne sitten syntyy näiden niin kuin jälkiaaltoina. Lutterista kaikki lähti. Sitten olennaista on se, että Wesley kykeni tuntemaan näitä ihmisiä kohtaan sen pöyristyttävän tunteen, joka käänsi vatsalaukun nurin. Ja se sai hänet toimimaan. Minun työtoverini, edesmennyt Reijo Loikkanen, tunteeko teistä kukaan tällaista sanaa kuin Glinu? Nimeä kuin Glinu. Glinu on entinen elinkautisvanki Suomesta. Rikollisjohtaja, huumemafian pyörittämä aikanaan koko Suomen vankiloiden pelätyin vanki, joka ei tuntenut mitään sääliä ketään kohtaan, eikä mitään armoa. Glinu, sitä pelkäsi vangit, sitä pelkäsi vangin vartijat. Mä olen jutellut molempien osapuolten kanssa. Mutta Glinu tuli 80-luvun loppupuolella uskoa, tai puolessa välissä. Ja Glinu oli vannonut, että hän menee kirkkoon vain jalat edellä, eli ruumisarkussa, siunattavaksi. Ja nyt tämä mies tuli uskoon. Ja kun tämä mies tuli uskoon, pelättyin kovin kovaa vankitapostahan se siellä oli, tai murhasta, vai mistä se oli. Ja hän sanoi, että se oli heille rikollismaailmassa tappaa ihminen tai käydä kaupassa ostamassa maitopurkki oli sama asia. Se oli niin kuin listalla oleva asia, mikä piti hoitaa. Tähän on mun läheisin työtoveri ollut, tämä Reijo Loikkanen. Niin hän sanoi, että se oli sama asia. Ei se mitään tunnetta ollut. Tämä oli asia, mikä pitää hoitaa ja napse hoidettiin. Ja nyt tämä mies tuli uskoon. Ja tämä mies sai uskoon tullessa uuden sydämen. Ja siinä sydämessä, vanhaan sydämen, oli sellainen erilainen piirre, että tämä mies alkoi tuntemaan. Hän alkoi tuntemaan sääliä. Ja se meni niin pitkälle, kun me oltiin ympäri Eurooppaa reissaamassa häntä, että me jouduttiin suorastaan hänen työtoverinsa ongelmiin tämän hänen tunteensa kanssa. Hän pani aina matkat ja ohjelmat sekaisin ja aina kaikki systeemit, kokouksikin meni sekaisin. Kun hän näki lapsia jossakin olevan, hän unohti meidät kaikki muut. Miksi? Koska kun hän oli 6-vuotias, isä ajoi hänet kotoa ulos, tai häntä ei muuten ajettu kotoa ulos, vaan hän katsoi, että ulkona on turvallisempaa kuin juoppuhullu isän kanssa kotona. Ja hän 6-vuotiaana karkas kotoa kadulle, alkoi itsensä elättää varastelemalla ja porttikongeissa ja kaikissa näissä paikoissa nukkumalla. Silloin kovettu sydän. Ja Klinu sanoi, että joo, jos minua olisi joku 6-vuotiaana auttanut, niin minä en olisi tuota tietä kulkenut. Ja nyt kun hän näki 6-vuotiaata, kaikki pantiin seis. Hän ei voinut olla menemättä heidän luokseen. Kertomaan Jeesuksesta ja antaa rahaa. Hänellä oli aina tukku, mä en tiedä mistä niitä tuli. Hänellä oli aina sellainen omat sponsorit, yksityissponsorit. Hänellä oli aina tukku rahaa ja hän sitä itse käytänyt ollenkaan. Mutta hän aina meni näiden luokse. Ja me moitittiin me viisaat, joilla oli järki päässä. Katsokaa, me oltiin luettu, että eikö nämä tajua, että nämä on mafian miehiä ja poikia ja tyttöjä. Ja ne joutuu antamaan nämä mafialle nämä kaikki ja näin. Ja Klinu sanoi, että luuleko nämä puhakka, että mä oon niin köyhä, että mä köyhempää voi auttaa. Ja sitten se sanoi minulle kerran, mä muistan ikäni, kun se sanoi mulle, Romaniassa tämäkin tapahtunut. Se sanoi minulle, Ilkka! Se on tuon asia, mitä hän tuolla rahalla tekee ja hän vastaa siitä. Mutta minun asiani on auttaa. Ja sen jälkeen minullakin on muuten aina kolikota taskussa Helsingissä, kun mä oon kulkenut. Saa olla Romaniasta ne kirjeet. Sanokaa lehdistössä mitä vaan. Annan. Klinulle tuli kovaan sydämen tilalle tuli elävä sydän, ja se sydän vaikutti niin, että hänen vatsansa meni sekaisin. Ja mä näin Jumalan työn hänessä siinä, että hän alkoi itkeä. Häneltä löytyi kyyneleet, ikinä ei itkenyt. Häneltä löytyi sääliä. Häneltä löytyi halua auttaa vankeja ja lapsia. Ja Bukarestissa, Romaniassa kerran mentiin keskellä, Suosissa on valtavan levenne tiet, niin menettiin sillä pääkatua, niin yksi kaksi se näki joku miehen, sillä oli semmoinen lauta, minkä päälle hän mies, silloin se oli raajat siltä mieheltä mennyt poikki. Sillä oli niin kuin raajat poikki. Sitten se oli rakentanut semmoisen laudan, jossa ne, joka nurkassa oli pyörät, ja käsillä se näin veteli menemään siellä ja kerjäili rahaa, niin Klinu loikkaneen 1-2 karjas Tolosen Pepelle, joka ajoi meidän autoa, että pysäytä se tähän, niin Tolosen, eihän mä tähän voi keskelle liikennettä pysäyttää. Voit! Tolonen löi jarppu pojaa ja mua hävetti sillä autotakallan tällä tavalla, että kaikki näkee. Ja loikkaneen käveli tämän miehen luokse ja jutteli siellä ja antoi setelin. Hän tuli autoon ja minä olin se henkilö, kenen kanssa aina puhuttiin kaikki, varsinkin väiteltiin. Hän sanoi minulle, minä en voinut olla tekemättä tuota. Kovin juttu tämän tappaja mafiapomon kanssa, joka tuli muuten uskoon. Jumala armahti häntä ja sitten Mauno Koivisto, presidentti, armahti hänet. Hänet on 2 kertaa armahdettu. Ja 7 tuomaria sanoi Suomessa, kun hän haki armahdusta ennen kuin ne meni Koivistolle presidentillinen paperi, niin sanovat, että ikinä tätä miestä ei voi päästä vapaaksi, on psykopaatti. Koivisto oli kuullut toista ja teki päätöksen tästä päivästä alkaen. Ja tästä päivästä alkaen me oltiin sitten eräs päivä Romaniassa jälleen kerran. Nizhny Takilissa. Linja-autoasemalle mentiin. Siis ajatelkaa mielessä koko ajan miestä, joka on kylmä kuin kivi ja kova kuin teräs. Mikään ei vaikuta häneen. No, me mentiin linja-autoasemalle. Meidän etuporukka oli mennyt. Me tultiin Loikkasen kanssa perässä sinne linja-autoasemalle. Anteeksi, se ei ollut romaanista. Mä olin Nizhny Takilissa, otan kaukana kuitenkin. Nizhny Takil on Venäjällä. Uralin tuolla puolella. Niin sinne Dagilin linja-autoasemalle tultiin. Ja minä menin sinne linja-autoasemalle sisään. Ja mä huomasin, että meidän porukka seisoo tässä ja juttelee tässä. Ja mä huomasin, että aha, tuolla on penkillä tilaa. Mä menin penkille istumaan. Ja sitten kun mä istuin tässä penkillä, niin mä olin vähän aikaa istunut. Mä ajattelin, että vitsi, mikä tässä haisee. Yökkä. Sitten mä katsoin viereeni. Oikealle puolelle, niin minun vieressä oli semmoinen pieni venäläinen nainen, joka istui tällä tavalla ja nukkui, ja hänen päällä oli ilmeisesti koko hänen omaisuutensa, takki ja kaikki. Ja mä katsoin sitä naista ja mä tajusin, että tuo nainen on päästänyt kaikki kakat ja pissat päällensä. Ja ne on pinttynyt häneen. Ja hän lemusi siis niin, että mua oksetti. Mulla tuli oikein tietysti sisuskalut turi. Mä lähdin tällä tavalla pois. Mä menin sananmukaisesti hajuraon päähän. Loikkanen, se oli semmoinen iso, se oli lihava mies, se käveli tällä tavalla. Loikkanen tuli sinne paikan päälle ja sanoi, että puhahka, miksi et sinä istu? Minä näytin sormella, että minne istuu, sillä on vapaa paikka. Loikkanen meni istuun ja mä olin aivan 100-prosenttisen varma, että hän tekee puhakat. Tulee pois sieltä. Ei. Kohta kuuluu koko Nizhny Tagilin linja-auto asemalla isoon ääneen. Onneksi kukaan muu ei ymmärtänyt kuin minä ja meidän tulkitsen. Kuuluu, että puhakka! Mitä? Mikä täällä haisee? Mä en kehdannut sanoa. Kukaan Uralin tuolla puolen ei ymmärrä Suomen murretta, mutta mä en kehdannut sanoa. Mä näytin varovasti, että katso vieres. Loikkanen katto viereen ja mä olin varma, että nyt se pomppaa sieltä pois ja tulee, niin minä näin jotakin, jota en unohda ikinä. Vasta sitten, kun dementoidun. Loikkanen katsoi tätä naista, joka nukkui siinä. Otti lompakosta raha, ja kun tämä nainen nukkui tällä tavalla näin, niin se alkoi tunkemaan hänen käteensä sitä rahaa. Sitten tämä nainen heräsi, pieni venäläinen vanha mummo. Bambuska. Sitten se tuota noin katso loikkasta. Ja minä olin siellä muutaman metrin päässä, ja minä näin valtavan pelokkaat ja hätääntyneet silmät. Se katsoi aivan kauhussaan. Niet. Ota pois. Ja Loikkanen sanoi, että ei, kun tämä on sun iso, Loikkanen puhua venäjää. Mutta sitten se sanoi, että meidän tulkille, siis jotka oli täällä, missä minä näette minun olevan. Meillä oli kaksi tulkia, minun oma tulkki ja hänen oma tulkki. Hän sanoi omalle tulkille, että tuu istuu tuolle toiselle puolelle, niin tulkki sanoi, että en tule siellä haisee. Loikkanen sanoi, nyt tiedätte kuinka lähetys tuo raadollista. Ja rahastakin. Loikkanen sanoi, sinä tulet, minä maksan sun palkkas. Ja niin, kuulkaa, meni toiselle puolelle. Ja siellä Nizhny Tagilin linja-autoasemassa minä katselin täältä hajuraon päästä. Maailman lyhimmän, maailman rakkaudellisimman evankeliumiskokouksen. Loikkanen selitti sille naiselle, että tunnetko sinä Jeesusta? Niin. Sitten Loikkanen kertoi, kuka Jeesus on. Mitä Jeesus on tehnyt? Haluatko sinä oppia tuntemaan tämän Jeesuksen, joka pelastaa? Ei siinä 3 minuuttia kauempaa mennyt. Että ei nämä nyt niin pitkiä tietysti tarvitsisi olla nämä kokoukset. Mulla on vähän oppimista. Sitten tämä nainen, kun Loikkanen kysyi häneltä, että haluatko sinä tämän Jeesuksen oppia tuntemaan, niin minäkin tämä nainen sanoi tälle isolle länsimaalaiselle miehelle vierestä, kyllä. Sitten he rukoilivat ja siinä vaiheessa minultakin oli haju
aiset mennyt sekaisin jo ja mä menin ihan siihen lähelle ja me mentiin koko meidän porukka, siis me kaikki menimme siihen ympärille ja rukoiltiin tämän naisen puolesta ja sitäkään en unohda. Meillä on voipa valokuvia sitten joku kuvas. En unohda, kuinka tämä nainen avasi silmänsä. Nyt ei ollutkaan enää pelokkaan hätääntyneen naisen silmät, vaan minä näin semmoiset kauniit nuoren tytön silmät. Sitten me lähdettiin pois Ekaterinburgin bussilla. Bussissa muuten haisi. Nyt se oli Loikkanen, joka haisi. Hän oli istunut siinä. Tiedättekö, että tarttuu. Mä kysyin Loikkaselta, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Reijo sanoi. Kun minä katsoin sitä naista. Ja Reijo oli hirveän myös semmoinen äkkipikainen ja suora ja temperamenttinen. Siksi mä olin varma, että se tekee puhakat. Mä teen kaiken siististi, mutta hän tekee sillä rymistellen. Nyt hän sanoi minulle siinä matkalla Ekaterinburgiin bussissa, kun minä näin sen naisen. Niin joku sanoi minun sydämessä minulle, että kuoleman porteilta minä haluan heidät pelastaa. Silloin Reijo ei enää inhonnut sitä naista, vaan rakasti ja tunsi sääliä. Nyt mä haluan vain sanoa monimutkaisesti teille ja monin sanoin sitä yhtä pientä asiaa, että se, että te tunnette sääliä, että täällä sydän alassa tuntuu, täällä pakottaa, täällä kääntyy niin kuin nurin sisäelimet. Niin tietäkää, että te tunnette jotain aivan samaa, mistä Jeesus kertoo tuhlaajapoika isän kohdalla, että hänkin tunti. Ja tämä tunne on se, joka vie eteenpäin, että minä haluan, vaikka hullulla tavalla, mutta minä haluan kertoa näille Jeesuksesta, evankeliumista ja pelastuksesta. Ette te ole vajaita, kun te tunnette, vaan te olette suorastaan jumalallisia. Ja se on kätketty Raamatun sisälle evankeliumiin niin syvälle se sana, että se suorastaan puhkeaa kukkaan, kun sen antaa sieltä tulla. Miksi? Näin Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus tuntee meitä kohtaan. Ei evankeliumi tule lain nyrkillä. Jos se tulee, se on vaan väärin julistettu. Se on vaan väärin julistettu. Se kertoo, että julistaja ei tiedä, eikä ymmärrä. Tai tietää, mutta ei tunne. Evankeliumi, laki tulee lain nyrkillä. Mutta evankeliumi, Jeesus Kristus, siis evankeliumi on yhtä kuin Jeesus Kristus. Hän tulee rakkauden. Ja säälin voimalla. Ja mihin rakkaus ja sääli reagoi? Ne reagoi avuttomuuteen, heikkouteen, kykenemättömyyteen. Tai siihen, että on joutunut kiusatuksi. Tai on joutunut niin kuin henkisesti tai fyysisesti pahoinpidellyksi. On joutunut epäoikeudenmukaiseksi. On joutunut synnin sokaisemaksi. Siihen reagoi sääli. Miksi? Jotta voisi pelastaa. Muuttaa vallitsevan tilanteen. Ja näinkö me katselemme tällaisella syvää silmälasella, mikroskoopilla, ei tämmöistä laajaa kokonaista, vaan sen syvälle, sanojen sisälle. Me näemme jotakin suurta Jumalan olemuksesta. Herra haluaa pelastaa sinut ja armahtaa sinut ja nostaa sinut, joka olet niin alas painettu, että ei edes kehtaa sanoa. Miksi? Koska hän kykenee tuntemaan sääliä. Näin Jeesus tuhlaaja pojassa kertoo isästä, Jumalasta, joka sai hänet toimimaan. Ja se johtaa mihin? Jumalan ja sinun väliseen yhteyteen, kontaktiin, pelastukseen. Se on muuten yhteys, on se sana, mistä Jeesus käyttää pelastuksesta. Ei hän käytä sanaa uskovaisuus. Joku Raamattu oikein tunnistaa sanaa siinä merkityksessä kuin me. Ei se musta ole, se on keksitty 1200-luvun loppupuolella enemmän. Vaan siellä puhutaan yhteydestä, lapseudesta, kuulumisesta johonkin. Ja me kuulumme Jumalan valtakuntaan miten? Jeesus Kristus on meidät pelastanut, koska taivaan isä on kokenut niin paljon sääliä luotujansa kohtaan, että hän on halunnut meidät pelastaa. Hei, mä tiedän ihan oikeasti, että meitä nyt on valtaosa lähinnä vaan kristittyjä ja uskovaisia täällä, ja me ollaan menty niin monta kertaa jo käännyt, että kohta ollaan sekaisin, mihin suuntaan ollaan käännyt ja mihin ollaan menossa. Mutta mä ihan oikeasti puhunkin tämän teille. Meillä on täällä esirukouspalvelu tämän jälkeen, ja mä vetoan sinuun. Jos koet, että et täytä mittoja, etkä jaksa. Jos koet, että olet kuin se mies ilman kieltä ja vaatteita muiden silmissä, niin sinulle sanon, Jeesuksen Kristuksen silmissä et ole tuntematon, vaan tunnettu, rakastettu ja pelastettu. Usko tämä ja ota tämä vastaan. Me voidaan vaikka yhdessä vielä rukoilla sitä sitten. Hiljennytään nyt yhdessä rukoilemaan. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, kiitos sinulle siitä, että me saamme nähdä, että sinä säälit meitä. Me saamme myös nähdä että, ja tuntea, että mekin saamme sääliä. Herra, joskus niin rajus, että ei tiedä mitä tehdä. Mutta Jeesus, anna meidän kiittää siitä, että on tunteet, jotka elävät. Vain elävällä on tunteet. Kiitos Jeesus Kristus, että ne myös saa johdattaa meidät sinun luokse, etsimään sinun rakkautta ja armoasi ja pelastustasi. Mutta ne saa myös meidät kulkemaan niiden luokse, jotka etsivät sinua tai tarvitsevat sinua. Herra, anna meille näkevät silmät, niin kuin annoit sille samarialaiselle sillä Jerikon tiellä. Nähdä. Nobody. Nähdä ei kukaan. Että me voisimme koskettaa häntä sinun kosketuksellasi ja tuoda hänelle sinun rakkautesi ja evankeliumin sana. Tässä meitä auta ja opasta ja ohjaa. Nimessäsi aamen. Anteeksi, pyynnöt meni yli pitkäksi, mutta ei mennyt sentään seuraavan päivän puolelle. Mutta mä koin, tämä oli se, minkä olin saanut. Loput on valmisteltua tästä eteenpäin.